สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Overthinker's Guide to Making Decisions เป็นงานสารคดีแนวจิตวิทยาและการพัฒนาตนเองของโจเซฟนูวินที่ต่อยอดจากแนวคิดในหนังสือก่อนหน้าของเขาโดยมุ่งอธิบายปัญหาการคิดมากความลังเลและความอึดอัดที่เกิดขึ้นเมื่อคนต้องตัดสินใจในเรื่องสำคัญหรือเรื่องเล็กในชีวิตประจำวันหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เน้นการให้เหตุผลเชิงทฤษฎีอย่างเดียวพยายามเสนอวิธีปฏิบัติที่ช่วยให้ผู้อ่านกลับมาสัมผัสความชัดเจนภายในตนเองได้อีกครั้งแกนหลักคือแนวคิดว่าคนเรามักรู้อยู่ลึกว่าควรทำอะไรแต่เสียงรบกวนจากความกลัวความกังวลและความคิดเห็นภายนอกทำให้การตัดสินใจซับซ้อนเกินจำเป็นหนังสือจึงออกแบบมาเพื่อช่วยแยกแยะระหว่างสัญชาตญาณกับความกลัวลดภาวะวิเคราะห์ไม่จบและสร้างความมั่นใจในการเลือกทางเดินที่สอดคล้องกับตนเองผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแก่นคิดหลักคือการตัดสินใจที่ชัดเจนเกิดจากการลดเสียงรบกวนทางใจหนังสือวางฐานความคิดไว้ที่ปัญหาการคิดมากซึ่งไม่ได้ถูกมองว่าเป็นความผิดของตัวบุคคลแต่เป็นกลไกที่พยายามปกป้องเราให้ปลอดภัยจากความผิดพลาดการถูกตัดสินความเสียใจในอนาคตโจเซฟนิวเอนชี้ว่าเมื่อสมองพยายามหาคำตอบที่สมบูรณ์แบบกลับสร้างความลังเลและความตึงเครียดเพิ่มขึ้นแทนที่จะช่วยให้ตัดสินใจดีขึ้นแนวทางของหนังสือจึงไม่ใช่การบังคับให้คิดหนักกว่าเดิมแต่คือการลดความสับสนจากความกลัวและความคาดหวังภายนอกเพื่อให้เสียงภายในกลับมาชัดขึ้นแนวคิดนี้สำคัญเพราะมันเปลี่ยนกรอบจากการหาคำตอบที่ถูกที่สุดสู่การเลือกทางที่สอดคล้องกับตัวเองมากที่สุดเมื่อมองแบบนี้การตัดสินใจไม่ใช่การหาความแน่นอน 100% แต่เป็นการยอมรับว่าความชัดเจนมักเกิดขึ้นได้เมื่อใจสงบพอที่จะรับรู้อะไรที่ตัวเองรู้แล้วอยู่ก่อนหน้าประเด็น2กรอบ trust และ sage ถูกใช้เครื่องมือพาออกจากภาวะวิเคราะห์ไม่จบจุดเด่นของหนังสือคือการนำเสนอกรอบการตัดสินใจที่เป็นขั้นตอนไม่ใช่เพียงคำแนะนำเชิงนามธรรมกรอบ trust ถูกอธิบายว่าเป็นระบบที่ช่วยให้ผู้อ่านเดินผ่านกระบวนการตัดสินใจอย่างมีลำดับเพื่อไปถึงความชัดเจนว่าควรทำอะไรส่วน sage ถูกเสนอเป็นวิธีที่ช่วยตัดวงจรวิเคราะห์ไม่จบให้สั้นลงและทำให้เห็นทางเลือกที่ชัดเจนขึ้นความน่าสนใจของกรอบเหล่านี้อยู่ที่มันตอบโจทย์คนที่ไม่ติดปัญหาเพราะไม่มีข้อมูลแต่ติดปัญหาเพราะข้อมูลเยอะเกินและอารมณ์พัวพันมากเกินไปหนังสือจึงไม่ได้บอกให้รีบตัดสินใจแบบลวกๆพยายามสร้างโครงสร้างที่ช่วยให้เลือกอย่างมีสติเครื่องมือประเภทนี้มีคุณค่าเพราะทำให้สิ่งที่ดูเป็นนามธรรมอย่างความมั่นใจความชัดเจนหรือการฟังสัญชาตญาณกลายเป็นกระบวนการที่ทำตามได้จริงในชีวิตประจำวันประเด็น3หนังสือเน้นการแยกสัญชาตญาณออกจากความกลัวอย่างเป็นรูปธรรมอีกประเด็นสำคัญคือการช่วยให้ผู้อ่านแยกได้ว่าแรงผลักดันในการตัดสินใจมาจากความรู้ภายในจริงหรือมาจากความกลัวที่แฝงตัวอยู่หนังสือมองว่าความกลัวมักแสดงตัวเป็นเหตุผลที่ดูสมเหตุสมผลเช่นกลัวเสียโอกาสกลัวเลือกผิดกลัวเสียหน้าหรือกลัวจะเสียความสัมพันธ์แต่เบื้องหลังคือความพยายามป้องกันความเจ็บปวดมากกว่าการชี้ทางที่ถูกต้องการแยก2สิ่งนี้ออกจากกันจึงเป็นทักษะสำคัญเพราะถ้าไม่เห็นความต่างควรจะเข้าใจผิดว่าความระแวดระวังคือความรอบคอบหรือคิดว่าความลังเลคือการพิจารณาอย่างมีคุณภาพหนังสือใช้แนวคิดนี้เพื่อชวนให้ผู้อ่านกลับมาสังเกตสภาวะภายในตัวเองไม่ใช่แค่ผลลัพธ์ภายนอกของการเลือกแนวทางนี้ทำให้การตัดสินใจมีมิติมากขึ้นเพราะเป้าหมายไม่ใช่แค่เลือกให้ถูกแต่เลือกจากสถานะทางใจที่ไม่ถูกความกลัวครอบงำประเด็น4แบบฝึกหัดคำถามเขียนบันทึกและการทดลองเล็กช่วยเปลี่ยนความเข้าใจให้เป็นพฤติกรรมหนังสือไม่ได้หยุดอยู่ที่แนวคิดแต่ใช้กิจกรรมที่ช่วยให้ผู้อ่านฝึกใช้จริงเช่นแบบฝึกหัดเพื่อกำหนดกรอบปัญหาบุกความกลัวค้นหาต้นตอของความลังเลและเปิดทางให้สัญชาตญาณทำงานจุดนี้สำคัญเพราะคนที่คิดมากมักเข้าใจปัญหาของตัวเองในเชิงทฤษฎีดีอยู่แล้วแต่ยังเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ได้ผู้เขียนจึงใช้คำถามเขียนบันทึกจำนวนมากและการทดลองความไว้วางใจขนาดเล็กกับการตัดสินใจเรื่องเล็กในชีวิตประจำวันเพื่อสร้างความคุ้นเคยกับการเลือกโดยไม่ต้องรอความมั่นใจเต็มร้อยวิธีนี้มีตรรกะชัดเจนคือถ้าคนเริ่มจากเรื่องเล็กที่เสี่ยงต่ำสมองจะค่อยๆเรียนรู้ว่าการตัดสินใจไม่จำเป็นต้องจบด้วยความทรมานเสมอไปการฝึกซ้ำแบบนี้ช่วยลดการย้ำคิดย้ำทำและทำให้ความเชื่อมั่นในตัวเองถูกสร้างขึ้นจากประสบการณ์จริงๆไม่ใช่จากการอ่านคำแนะนำเพียงอย่างเดียวประเด็นสุดท้ายท่าทีของหนังสือคือการปลดปล่อยใจไม่ใช่การซ่อมแซมตัวตนเมื่อมองในภาพรวม หนังสือเล่มนี้มีท่าทีต่างๆจากหนังสือแนะแนวตัดสินใจจำนวนมากเพราะไม่ได้เสนอว่าเราต้องกลายเป็นคนมีเหตุผลสมบูรณ์แบบหรือควบคุมทุกผลลัพธ์ได้เสนอว่าควรกลับไปเชื่อมกับเสียงของตัวเองให้ได้มากขึ้นประเด็นนี้ทำให้หนังสือมีโทนที่อ่อนโยนและไม่ตำหนิผู้อ่านว่าความลังเลคือข้อบกพร่องส่วนบุคคลตรงกันข้ามมันมองว่าการคิดมากเป็นสภาวะที่เข้าใจได้และสามารถคลี่คลายได้ด้วยการฝึกสังเกตและไว้วางใจความแตกต่างนี้ทำให้หนังสือไม่ได้ขายภาพของการตัดสินใจที่เร็วที่สุดให้ความสำคัญกับการตัดสินใจที่สอดคล้องสงบและไม่ทิ้งร่องรอยของความขัดแย้งภายในมากเกินไปสำหรับผู้อ่านที่เบื่อคำแนะนำแบบเดิมเช่นแค่เชื่อสัญชาตญาณหรือชั่งน้ำหนักข้อดีข้อเสียให้ครบหนังสือเล่มนี้มีคุณค่าเพราะมันแปลงคำสอนเหล่านั้นให้เป็นวิธีคิดและวิธีฝึกที่ใช้งานได้จริงโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับคนที่มักลังเลเวลาต้องเลือกทางเดินคนที่คิดซ้ำเรื่องเดิมจนเหนื่อยและคนที่รู้สึกว่าการตัดสินใจกลายเป็นแหล่งความเครียดมากกว่าการกำหนดทิศทางชีวิตสำหรับผู้อ่านกลุ่มนี้ประโยชน์ของหนังสือไม่ใช่แค่การได้กำลังใจคือการได้กรอบคิดและแบบฝึกที่ช่วยเปลี่ยนจากการวนอยู่ในหัวไปสู่การลงมือเลือกอย่างมีความชัดเจนมากขึ้นความโดดเด่นของเล่มนี้เมื่อเทียบกับหนังสือแนวตัดสินใจทั่วไปคือมันไม่ย้ำสูตรวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียแบบเดิมและไม่บอกให้เชื่อสัญชาตญาณแบบคลุมเครือเท่านั้นแต่พยายามอธิบายว่าความชัดเจนเกิดจากการลดความกลัวแยกเสียงภายในออกจากเสียงรบกวนผู้อ่านอาจไม่ได้แค่ตัดสินใจง่ายขึ้นแต่ยังเข้าใจรูปแบบความลังเลของตัวเองได้ลึกขึ้นด้วยหากคุณต้องการสนับสนุนโจเซฟนูอินคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่